Gepler adatly radio edi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 23-nji fevraly. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 21-nji fevrallaky görkezlere görä Çeşmeniň maglumaty esasynda Türkmenistanyň harby gurulugyna çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň maslahatlaşlanlygy barada çap eden habarmyz çekýär. Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň 4 ýyllygyna gabat çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Daşary ýurtlara gitmäge ýardym hödürleýän hilegärleriň pidasy bolýan adamlar köpelýär. Raýatlara güpeýen hödürleýän SMS-leri berilýär. Iladonyň hoopsuzlugundan alada bildirýär diýen at bilen çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Balkanny çağırların arasında onkologiya keselleri bilen keselleyenlerin köpölyenliği arada veren havarımız köpök olupdur. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarları bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä türkmen häkimetleri golaýda harby gurulugy çağırmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gurulugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýle-de ýurdun harby we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany harby gurulugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin maglumatında aytdı. Häzirki wagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mövsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dyg barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezident hasabat hem berdiler deyip çeşmemiz nıgtadı. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gullugy berja etmäge ýaragsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcuny yerine yetirmekden saklanýan keselleriň sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keselleri bolan ýigitler harby gullugy ýaragsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatırmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada berk tapşyryk hem berildi. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ýitleşmeler barada kararyň eýem işlenip düzülenligi aýdylýar. Ýöne ýurdun prezidenti Serdar Berdimhamedow entik oňa gol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgylanýar. Türkmenistanyň harby bölümlerinde esker ýetmezçiligi ýyllar boýy problema bolmagynda galýar. Bu problema soňky ýyllarda hasda ýitleşýär. Muňa ýurtda demografik meseläniň çuňlaşmagy we soňky ýyllarda 27 ýaşyna ýetmedik erkekleriň köpçülükligiň häsiýetde daşary ýurtlara okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolýar. Bu barada hükümet edaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek mağlumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýan sport mektep internatında täälim alan 14 ýaşly düzýudoçy 2021-nji ýylyň fevral aýynyň başlaryna düzýudo ýarşyna ýeňiş gazananyndan soň aýdylmagyna görä agyr ýenjilmede alan yaralarından helak boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
4 ýyl mundan ozal gümürtük ýagdaýda helak bolan Süleyman Tursunbaýewiň ölümi bugünkü günde de türkmen sportundaky sporty mahsus däl edin etdiligi ýigrenje we çydamsyzlygy ünsi çeker dip adatlyň synçysy bellýär. Könörgen çetrawynyň ýaşajysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýew gümürtük şertlerde aradan çykdy. 2021-nji ýylyň 15-nji fevralynda Türkmen News neşriniň çap edilen habaryna görä Tursunbaýew fevralyň başlarında Bäherden etrawynda geçirilen judo ýarşyna gatnaşanda oňa ýarşy yeňilmek barada işaret edilipdir. Ýöne ol ýeňipdir. Ýarşyň ideýany näweli ýaş adamlar Tursunbaýew bir ýerlere akydyp urup ýenjenlerinden soň köçä taşladylar. Şonda internetde peýda bolan wideolarda ýetkinjigiň ejeti we kakaty öz çağatynyň tutuş bedeninde aýylgynç urgy izleriniň bolanlygyny, onuň bir näçe ýyl ýatandan soň ýogulanlygyny gürrüň berip häkimetlerden adalat sorapdy. Azatlyk Türkmenistandaky synçysy etniki özbek asyllı ýetkinjek türkmen türgeniniň tragediýasynyň türkmen halkynyň arasında şol sanda yerli yaşayıcıların ve inteligensi vekillerinin pikir alışmalarına itergi verenligini belliyer.
Sonda Türkmenistan'da sportun dost doğunluğu, sağdınlığı ve ruh belentliği değildi, yirenci, göripligi, edenetliligi we çydamsyzlygy ýurulandygyny köpleri bilip galdy.
Dip azatlygyň synçysy bellýär. Türkmen häkimetleri Tursunbaýewiň hilakçylykly ölümi barada jinayet işini gozgap gozgamanlygy näme elim galýar? Ýurdun sport we ýaşlar siýasaty ministrligi hem ýaş pälwanyň ölümi barada beýanat bilen çykyş etmendi. Ýeketäki resmi jogap Tursunbaýewiň okan sport mekdebinden bolupdy. Mekdebiň direktorynyň okuw işleri boýunça ornbasary Şemşat Oradgulyýew dip tanyşdyran mekdep resmi ýetkinjigiň diýişini tograndan soň näme taglandygyny Türkmen News neşrine aýdypdy. Mektep administrasiýasynyň öňe süren bu düşündürüşi jemgyýetçiligi kanagatlandyrmady. Türkmenistanlylar Süleyman Tursunbaýewiň ölümini derňemek, adalatly sud etmek we onuň ölümine sebäp bolanlary jazalandyrmak talaby bilen bir näçe protest aksiýasyny geçirdiler. Demonstrasiýalaryň biri 2021-nji ýylyň 6-njy martynda New Yorkda bolupdy. Azatlygyň synçysy ýylat köpçüliginiň 14 ýaşly judoçy Süleyman Tursunbaýewiň bäsdeşlikde Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň bir kadetinden utulmakdan ýüz öwürmegi sebäpli ýeňişden soň näwelli hüjümçüler tarapyndan urulup ölüm halynda köçä taşlananlygyna we lukmanlaryň ony ölümden halat edip bilmänligine ynanýanlygyny bellýär.
Sportdaky sol nokdanlyklaryň bugün hem saklanyp galýandygyny we iň agyr ýeri sol nokdanlyklaryň türkmen rejiminiň ýokary derejeli emeldarlar tarapyndan goldunup gelinýändigini görmek bolýar.
Dip synçy golaýdaky ýagdaýlaryň birini mysal hökmünde getirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri türkmen futbolçularyna daşary ýurtlardaky turnirlerde oýunlaryna gatnaşmagyny doly gadagan etdi. Mundan başga da ýurt içinde geçirilýän sport ýarşlary, halkara derejesinde geçiriljek çempionatlara we olimpiýa oýunlaryna ýurdun awrayny galdyrjak hakyky ustad turgunlary ýüze çykarmak üçin däldi. Korrupsiýa oýunlary we birinji maşgala ýakyn seýlede emeldarlary degişli turgunlary silamak üçin geçirilýär. Netijede awraýly halkara ýarşlarynda türkmen toparlary köp halatlarda nol netije bilen çykýar edýärler.
Dip synçaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň Özbegistandaky wekiliýetiniň metduat gurulugy Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitiniň ilkinjisiniň 3-nji, 4-nji apreli meýilleşdirilenligini habar berdi. Bu sammitde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen wekilçilik eder. Sammite taýýarlyk meseleleri 20-nji martda Aşgabatda geçiriljek ministrler ýygnagyna ara alınıp maslahatdaşlar. Sammite Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev ýollaşylyk eder. Ýewropanyň Daşkentdäki diplomatik missiýasy bu sammite Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň liderleriniň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitiniň Samarkand şäherinde geçiriljekdigi birazdan belli bolupdy. Ýöne bir Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň resmi beyanatını aktarmayan. Beyanatta aydılmağına göre, yukarı derecedeki duruşluğun gün tertibi hizmettaşlığı, hususanla hopsulluk buğduğundaki hizmettaşlığı genelitmeyi gönüktürler. Summit, Avrupa Birleşik için iki taraflayın katnaşığı arttırmak, Merkada devlen sevitleyin hizmettaşlığı genelitmek ve özünün Geyesi yasi kızıklanmasını görkezmek için mühim mümkünçülük olup hizmet eder. Rusya'nın Ukrayna'a karşı bir kanun agresiyası ve Afganistan'a olayan vakalar neticesinde özgörüyen geyesi yasi yağdayı nazarda tutmak esasında Avrupa Birleşi ulen Merkez Azya'nın arasında katnaşıklar varkaken strateji ehemmiyeti eye olayar deyip resmi havarda belleniyar. Bellemeli yeri Merkez Azya yurtlarının hemmesinin tankit edilen ve kaynanırcı yağdayı, adım kuklar meseleleri sammitin gün tertibine girilen meselelerin biri olup bilmedi. Adım kuklar yağdayını kovlandırmak meselesi sonki yıllara çenli Avrupa Birleşiği'nin sevittaki yurtlar, hususanla Türkmenistan ile özarı hizmettaşlığı genelitmek için koyan esas şartlarının biri olup duruyordu. Yöne sonki yıllarda bu mesele kim kimden izah konuları geçirilip başlandı. Biz bulunmuzorluk ve bölünüşük dünyasında yaşıyoruz. Bir yerde Avrupa Birleşiği için yeketek çözgüt parakatçılığın ve avadançılığın hatirasını edilen hizmettaşlığı güçlendirmek olup duruyor. Köp palyarlı dünyada has işin ve anık maksatlı hizmettaşlık zarur. İlkinci, Avrupa Birleşiği Merkez Azya Sammeti halkara hukukuna doğru hormat koymak bilen parakatçılık, kovsuzluk ve durnuklu ösüş için bilelikti işlemek varadaki borçnamalarımızı güçlendirir deyip Avrupa Güneşi'nin prezidenti Antonio Costa etti. Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan ile katnaşıkları sonki yıllarda ilkinci nöbette enerji buğdağına hizmettaşlığı östürmeye yöneltildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan sebepsiz urşundan sonra Türkmen gazını Avrupa pazarlarına iyi vermek fikri gün tertibine barhaken ornarıp başladı. Türkmenistan ve Türkiye şu ayın başında swap mailnaması arkalı Türkmen gazını İran'ın üstüyle Türkiye'ye iyi vermek varada alalaşık kazanılanlığını ilan etti. Bu alalaşık yılla 2 milyar kub metre çenli az miktardaki gaz üçüncülüğünü göz önünde tutan kim olsa, sinçiler onu Türkmenlerin gaz eksportini diversifikasiya etmeğine mühim adım hükmüne bakıveriyorlar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Transparency International Halkara Aydınlık Kuruması 2024 yıl için korrupsiya indeksini çap etti. Ol 180 yurdu ölçün alıyor. Dünya derecesinde yurtların 3'ten 2'sinden kovrağı 100 bağlılık ölçüdeki dereceden 50'den hem az bağlarlılar. Bu yağday korrupsiya görközülerinin yukarı derecede galyanlığını görközüyor. Korrupsiyanın orta derecedeki yağdayı 43 bağla yetti. Bu vakı devamlı 12 yıl veri yağdayın kovlaşmanlığını görközüyor. Dünyanın en bir korrumpirlenen yurtlarının hatarına veren Türkmenistan 2024 yılda önkü yağdaylarından kan bir ütkömedi. Halkara Aydınlık Kurumasının mağlumatına göre yurtların aglava bölüğü 148 devlette yağday kovlaşmadı ya da tersine. Olarda korrupsiya derecesi erbetleşti. Merkez Azya ortaça hesap boyunca bu derneğde 135 bal alıp ikinci en pes derece düştü. Bu sebepteki yurtların arasında Kazakistan 88. oranına yer alıp 40 bal derecesinde en kovu neticeni görközdü. Bu yurdun alın bali geçen yıl akısından köp bollu. 2023. yılda Kazakistan 39 bal alıptı. Reytingi düzcüler Kazakistan'ı düyüklü özgörüyen devletlerin sanığına girizdi. 2016 yıldan beri Kazakistan önküsünden 11 derece yukarı kaldı. Emamına varamazdan ol ören korrumpirlenen yurtların arasında kalıya. Özbekistan 180 yurdun arasında 121. yerde duruyor. Kırgızistan'ın konstitusiya özgörüşlükler girizlenen son prezidentin ıhtiyarlıkları düyüklü giyinelyer ve parlamentin gözökçülüğü koğuşuyor. Neticede gözökçülüksüz korrupsiya için şartlar duruyor deyip halkara aydınlık kuruması aytti. Bişkek bu indekste 25 bal alıp 146. orunu eyleyer. Türkmenistan bu reytingde 165-nji katarda yerleşýär. Täjikistan bolsa 164-nji orunda durýar. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Programmamyzyň bu sany Irana türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan iri şäherleriniň birine gelip çykyş boýunça etniki türkmeniň häkim wezipesine belinilmegini, şol bir wagtda bu ülkede türkmen halklarynyň medeni hukuklarynyň basgylanmagynyň dowam etdirilmegi boýunça aladalary üns merkezine çekýär. Birinjilik bilen etniki türkmeniň häkim wezipesine belinilmegi, aslında Iran türkmenlerinden bolup öýde Türkiýede ýaşaýan intelligensiýa wekili Abdurahman Düýeji Azatlyk radiosyna beren maglumatyny ýaňy ýakyna gelip çykyş boýunça etniki türkmen bolan siýasatçynyň Kümmet Howul şäheriniň häkim wezipesine belinilmegini aýtdy. Şol bir wagtda ýurdun demirazy sebitlerine hutuwtanyna etniki türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan etrap şäherlerine türkmen halklarynyň durmuş we medeni hukuklarynyň häkimetleri tarapynan basgylanmagy barada aladalar artýar. Abdurahman Düýeji ýerli ýaşaýjylara salgylanyp türkmenleriň ýaşaýan sebitlerine beýleki milletleriň wekilleriniň häkimetleri tarapynan köpçülükleýin ýörütilip göçürip getirmek prosesiniň demografik injenerçiligiň özünde dowam etdirilýändigini, etniki türkmenleriň demografik guruluşyny ýitgetmek uruny aýratyn tagallaý edilýändigini gurrun berdi. Gelin häzir asly türkmen sehralyň intelligensiýa wekili Türkiýanyň Trak Üniversitetiniň mugallimi, sunuwat öwrenüş ulumlarynyň kandidaty Abdurahman Düýeji bilen bu temada geçirilen söhbetdeşligi dinleýin. Abdurahman aga, gepleşigimize hoş geldiniz. Bu gepleşigimizde Iran türkmenleri boýunça iki mesele üns çeker. Birinjilik bilen Islam Respublikasyny etniki türkmeniň ýokary wezipä belinilmegi, Kümmet Howul şäherine taryhda ikinji gezek gelip çykyş boýunça etniki türkmen şäher häkimi wezipäsine belinipdir. Şu habar bilen bagly sizde näme hil maglumatlar bar? Bu wezipä belinişi kaçan bolup geçdi? Häkim bu wezipä saýlanmy ýa-da belinilmi?
Hawa salam aýdýaryn, maksat hem öwrüň hem de dinleýijilerimize köp sag bolun şeýle habarlaşyp durmagyňyz üçin. Belläp geçişiňiz ýaly, Kümmet şäheri türkmenleriň ulu şäheri, Türkmen sahrada 1979-dan beri şol İslami revolusiýa dewrim inkılap bolandan beri hiç bir türkmen häkim goýulmady. Çağ döwrüne bolupdyr elbetde ony taryhda birinji gerek däl, şu mollalaryň İslam jemgyýetiniň taryhynda birinji gerek. Şonu belläp geçeli. Sebäbi türkmenler 1979-njy ýylda bir aýağa galdylar öz haklaryny almak üçin, dil haklaryny, medeni haklaryny başga ellengden yerlerini almak üçin. Şonda bir sowuşda çykdy bir kyllapda, ondan soňra türkmenler emije basyp gezdiler hakimiyet tarafından, rejim tarafından. Şondan soňra şu wagt 45 ýylla geçdi de 20-30 yıllara hiç yerde Türkmen'e rahat vermedi, ruhsat etmedi, hakim olmağa, ulu işlerde koyulmağa. O rahatlara hiç söz edip vermediler. İranlı mesela ministre olup bilir mi Türkmen? Ya bir Cumhurbaşkanlığın kabinetine yer alıp bilir mi? O rahatlara bir düş veren yalayın, beğerki rahatlara vermeye Türkmenlere. Sol için 30. yıldan sonra yavaş ve Çingrek şehirlerde belirli. Misal için Akkala yalı yerde, Benler Türkmen yalı yerde. Ya başka Çingrek. Yani hiç vakti sol Türkmen'in en merkezi ulu şehir olan Kümmet'te vermediler. Burada Kümmet'e köp rahat da geçirip getirdiler o taydan. Başka milletler de kendi getirdiler, göçürüp getirdiler. Dine Türkmen'le teoriyi de. Esasi maksat şu Türkmen'in, şu şehirleri Türkmen'in elinden çıkarmak. Irak'ta, Kirkuk'taki Türkmenleri yetişileri yağlı başkalarının. Türkmenleri ağırlaştırmak Kirkuk yağlı Kümmet'te de şey ettiler. Edir şu altın arasında Türkmen ön %90 olsa %50-50 olmalı. Ama yani yakında İran'la Cumhurbaşkanı saylavları oldu. Pezeşkiyan geldi Cumhurbaşkanı olup iş başına. Sonra Türkmenler hem her gerekte bolşiyali şol reformcular oldu ya Türkmenler saylavlarda. Reformcular oldular. Pezeşkiyan da geldi. Olam kendi söz verdi. Şey, Sunnileri de rahatlıkla edecek. Şöyle makamları, oranları yer almak. Dedi. Türkmenler değil de İran'daki dün Sunnileri şunu yali. Adagan niye yali? Önüne geçiliyor. Kovu yerlere hiç yer verilmiyor. Onlar gelenden sonra kaya yerlerde hatta zadem etti. Mesela şol oblast vilayet hakimlerde, işte Buluşlardan, Kürtlerden oydu. Yönü bizimki de vilayet bolanda şol türkmenler iki bölükde, bir bölüğü Demirgazi Khorasan'da yerleşiyor. Sen Cergilan, Gerkez, o Mavtun Mulingdo, o nevirelerin bağ yerleri Khorasan tarafında. Bir tarafın Gülistan deyip velayet. Sonra Türkmen ikiye bölü önden. Hiç vakit Türkmen öz adı, Türkmen Sehra deyip bir velayet olmağını istemediler. Ne son yalıyağda ne Türkmen'e şol için bir velayet hakime değil. İn ağzından şehir hakimliği de verilmeyedi kümmette. Birinci yedek şol belirli. Yani oğlum belirlerinde ne ayırdı şol yön başka yerde hakim olup geçen, sinyalarından geçen, Türkmen'le meter öğütlerini dinleyen, şol olarak bir zat yine de o adı Türkmen'in ağzından bir Türkmen oturdurdu. Şimdi onu hayra yoracağımızı vermeyiz. Şere de yani şol hükümetin İslam Cumhuriyeti gelinliğine tarihinde o birinci yedek Türkmen geldi. İnşallah hayır diyelim yani. Hedir Türkmen'in öğütleyen zatlarından değerler. Şol karakterlerden ip olacaklar. Şol yalıyağdayı var.
Abdurrahman'a İran'ın mesela yukarı liderin öğüdü. Şol Hamene'yi yukarı liderin öğüdü. Aslı etnik, aslı gelip çıkışı boyunca etnik Azeri. Aslı Azeri olan şuna meydaş başka da kâbir misallar var. Beylik milletlerden hem yukarı vüzipelerde adımlar var. Etnik Türkmenler sizin beylik etçinizde alken getirilmeye dediğiniz yukarı vüzipeleri. Etnik Türkmenlerin şöyle mümkünçülüklerden mahrum kalmanın anırsına ne hili sebepler var? Şu sebepler yani etnik Türkmenleri görkezileyen yani siz basışları görkezileyen dediğiniz olur yok etmeye gönüktürlüğünü mengdeyen bir tağırlarlar vardı. Gurrun verdiğiniz olur demografik taydın çalışmağı başka milletlerin vekillerini olurun kaptanını göçürüp getirmeye edilen sinanışıklar vardı gurrun verdiğiniz. Şu ikisinin arasında ne hili bağlanışık var? Bir hemşol umuman etnik Türkmenlerin şeyli bu edepelerden siyasatı işçen rol almaktan mahrum kalmanın sebepleri ne olabilir?
Şunu birinciden belli hep geçeydi. İran'la hakimiyet rejim, ideolojiye esasında kurulan bir rejim. O her zadi, o ideoloji aslında İslam'ın dine bir böyle şayıcılık. Şol için, olur şu ideolojiyen içine kim girse, o için Türk bozun, Türkmen bozun, Paris bozun tasavvudu yok. Şayı olmalı, şunu olmamalı. Hatta dışarı yurtta olsa, Suriye'de de olsa, mesela 50 şayı olsa var, kolda yadılar şunu. Ya da bu da netice almadılar sonra. Şu vakit Yemen'de de bir neyse şayı var, bak kollayarlar şunları. Arak'ta da. Şimdi şu daşarı yurtlarda şu siyaseti yönetiyen rejim içeride ne eder? İçeride başarısı Sünniler yok edecek. Türkmenler hem şu Sünni içinde yer alıyor. Bir taraftan Sünnileri yok etmeli, bir taraftan o etniği, dilini alıyor da şunu söyleyen. Her zat dinge mezhep olduğunda milliyetin dediğin dilin ikinci planına kalıyor. Onu öyle yazıp unutturuyor sonra. Mesela şimdi İranlıken Azerbaycanlılar yaşıyor. Aydışın yalçı diniyle de Hamene'yi öldürler Azerbaycan. Pezeşkiyan namen Türk deyip öldürüyor. Öyle Türk öldürüyor. Sayılı vaktlarda Türklerden ses alıp bilmek için. Yani bu tayda dinge biraz sayılı olarda ulanıyorlar şunu sesler almak için. Bir de o tayda Türklüğünün üstünde durulmuyor. Yine şu mezhepçiliğin üstünde duruyor. Okudulayan dil yine Farsça üniversitelerde hem yerde Farsça vurulaşılıyor. Türkleri yine de iyi de koyuyorlar. Olur mı çek yani Azerbaycan Türkleri mi az çeken o. Yani Azerbaycan Türklerde Şiicilikte bulunsan, bizimkiler Sünni bulunsan, bizimkiler köprüye gidiliyor. Başarsalar Türkmenler şu tayda demografik düzenini değiştirmek, üyütketmek İran'ın planı. Hatta Türkmenistan'la Türkmen Asehra arasında, iki Türkmen'in arasında insani bir örgü bilen iki Türkmen'i birbirinden uzak. Aslında bu hareket Rıza Şah devrinde 1900-1924'te Türkmenler hem Türkmen Sehra'da Türkmen Cumhuriyeti'ni kurdular. 2 yılda savaş çıktı. Türkmen sanıklı oğulların belki haberi yokturken. Şundan merdi Rıza Şah yönk tehlivi devri şu Türkmenlerin şu ta demografik yapısını yüketmek için o taydan adaptaya gidip zavrılılar Sistan'dan getiriyor. Zavrılı diyorsa buluşlara mengeçler. Ezi buluştel. Buluştan daha da Sünni olansan olurken getirmeyenler de olur Şii olantan Türkmenlerle oğuşmalı yalı daha var zincirli olur yalı Şiilerden taylat getiriyorlar daha varlar Şii'ye. Şol için ön azaptan Türkmenlerin yerini işletip başlayalar sonra ovalar kurmaya başladılar şehirler kurmaya başladılar. Şimdi bir görüyen Türkmen Sehra'nı alıp duruşlar 40 yılın içinde hatta Türkmen Sehra'mı da ikinci Sistan demeye başladılar. Sistan demek bir velayetin adı. O Pakistan'a yakın yerlerde. O zavallarım şu yerden geliyor. O tayda Sistan eyaleti var. Şimdi Türkmen Tehran'da değil çıkıp ikinci Sistan. Türkmeni öğretmek maksatları. Dilini öğretmeli bir yerini almalı. almalı, tarihini yok etmeli, bir de iki Türkmenin arasında da başka milleti yerleştirmeli. Şolam dine adamdan özü tebii doğru normal şekilde göçüp gelmekle bolmaya, devletin kolda ulan etiyalar. Mesal için devletin yerleri var da Türkmenin arasında kan yerlerde devleti öde yerini haklı ya. Yani şolam adamlara arasında verecek bulanı ne diye Türkmenin arasındaki yerlerde. 30 adama beni öy tüktürecek diye, öy ruhsat et yani. Yönetici 30'un niye 10 meyaşı davarlı olmalı ya. Onun Türkmen'in ağzını. Var şu an yalı oldu ya. Onu etmeseniz onda size de yok diye. Öğüttürme yani. Şeyle mecburi halata getiriyor Türkmenleri. Şunu köpeldiyorsa ne et diye o Maktum Muli'nin diyarı başkalarının eline geçiyor. Türkmenistan'a da bulan bir hayır gelmez. Onu Türkmenistan'ın da adına da şunları yerleştiriyorlar. Ovalar kuruyorlar. Türkmen devlet de yok. Ben şunu dikkate almalı. Devletler arasında tatlaşıklar oluyor. Görüşmeler oluyor. Birbirine kâbir tavşırıklar oluyor. Türkmenistan devleti saatlerinden haber var mı? Yok bilemem. Yok bolsa ha işimiz yok. Ben şu meselelerde planı getirsinler. Ağırlık Türkmenlere karıştırıp var ya havarımız vardır. Biraz havardar bulup aydiyalar birbirine. Onların şeyde bir tamamımız var Türkmenistan devletinden de.
Ben üçüncü verecek sorumlu edil şol meseleler vardı. Yani İran'a yokarı vizipelere kadırlar belenene yurdun devlet dolandırış medeniyetini hakimiyetlerin nazarına vizipe belenyen şahsın dini kimliği mühüm olup duruyor mu? Ya da bu meselede onun etniki gelip çıkışı rol oynuyor mu? Deyip soracaktım. Eğer siz cevap verdiniz ya da yokarı vizipeler eğlenene meritokratya yani rayetin vizipe belirleyen adamın okuyup başarına ünüs belirleyen mi? Mesela bu yurtta hem kadrları vizipelere belirlenene para peşkeş alınıp belirleyen mi deyip soracaktım. Belli bir derecede siz cevap verdiniz. Şol demek şayi mezhepçi.
Ben yine bir daha açayım şu Türkmenin adını. Ne ayıl Türkmen sayalarını açıklayayım biraz. Yankı aydıp geçişimiz yani İran rejimi ideolojiye yasasında. Olum Şiicilik dedik. Şol için eğer bir Türkmen de hakimiyetli bir cevap geldiği iyi işe getirecek oldu. Şu meselen göre onu alıyor. Türkmenlerden hayısını biraz üyüt götüp olacak, içeri heyip olacak. Yani öz yetiştiren adamları var. Daşı Türkmen öne içi şolun inancını zaten yayratmalı Türkmenlerin arasında. Şunu yalıyor. Ondan Türkmenler onu halar mı halamaz mı onun işleri yok. Bolmayara Türkmen'in biraz medeniyet, dili, öz hakları çiğnen biraz sözleşecek adam bolmasa, bizim şol için getiren adamlara daşı Türkmen'le içi Türkmen'le beterem hem milli taraftan Türkmen'in etniki taraftan dili, medeniyet taraftan Türkmen'e var hılmatı bolmasın. Onun son dini sız mezhepçilik taydıkça şolun üstü bilen gaytan kovu yayrat diyorlar öz mezheplerini. Ene Türkmen ettiriyor diyorlar da. Hem devlet için hem halk için işçi adamları koymuyor. Dine devlet için olsun.
Yakın günlerde olup geçen son kuvakaların fonunu Suriye'de, Livan'ı ve Gaza'da olup geçen son kuvakaların arasında İran'ın içerik siyasetinin nehilde bir özgörüş gözüyle mi? Yurtta hakimiyetler tarafından etnik halklara olan çemileşmelerde nehilde bir özgörüş olup geçen mi?
İran'ın alıp bariyan daşar siyaseti dine etniki değerle bütün halkı ile bağlanışıklı İran halkı ile. Şunu yarayalım. İran'la şu an 45 yıl veri şu rejim iş başına gelenden beri hakimiyete gelenden beri hem iş ölüm sana İsrail'i ıslığan attırıyor millete. Ölüm olsun Amerika, ölüm olsun İsrail. Ondan her vakti de savaş vaktinde burada etmeli olsa İran'da bir hareket yok. Dine şu gururunla dine şu olsaya öp geçmek. Savaşlar çıktı Hamas ile İsrail arasında İran'ın tesis konu. Şimdi de dahili konuşacağını bilmeyen şu adam yollatıyor Trump'ın yanına. Bu bir mesele bir de İran şundan beri bütün bütçelerini milletin pulunu, bağlılığını taşar yurtlara harcadı. Suriye'deki militarlara, Irak'taki militarlara, burada atom, nükleer silahları, yarakları becermek için ona harcadı. Ama hepsi de puç olup dağılıyor onunla. 45 yıllık. O taraftan İran halkı gariplaştı. İran'ın halkına o gariplaştırdı. Çöreğini, pulunu, zadını elinden aldı. Başka zatları yatırdı yaraklara. Ama onun neticesi olmadı. Ahırda boş kurum olup çıktı. Şol için halk ne katı ne aradı bu oturan yağdaydan. Hem dışarıda bir yenili İran Cumhuriyeti. Hem de içeriden soruklar görüp başladı. Şol için öz ağrılarında da şu vakit devletin adamları arasında da konuşmazlıklar, cedeller katıken halk da yağda aptır. Halk da yağda aptır. 45 yıl veri şu ıslığı ağırlar. Mezhepçilik halka başta çörek gerek, iyi iş gerek, öy gerek, oğlanlar öylenecek onları pul yerek. Onlar yok da aytan başka yurtlara harc etti yani. Yani milyar dolar. Şu milletin pulunu. Şol için İran halkı da bu varış bilen neyce gereken köçe adı çıktılar giyinişleyin şekilde. Bu varış bilen bitirerek, güçlerek bir ayaklanmalar, ayak almalar olur mu kan diyen. Yani. Yardayış onu yalla kritik İran'ın içinde.